ولما دحاي وعقاب حرفه سو لو برتو
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inatangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 jioni kule Afrika ya Kati. Ninayekukaribisha kutoka hapa Washington naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatano Mei 8 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini nchini DRC. Unaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia ni kwamba Rais wa Kenya William Ruto ametangaza Ijumaa kuwa siku ya kitaifa ya maombolezo kufuatia vifo vya watu vilivyotokana na mafuriko.
Kwingineko, watu 7 wameuawa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wengine kujeruhiwa kufuatia shambulizi la bomu mashariki mwa nchi hiyo.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya ya dakika 30, lakini kwanza namrejesha tena Kenneth Bwire ambaye anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Kenya William Ruto ametangaza Ijumaa wiki hii kuwa siku kuu ya kitaifa kuomboleza vifo vya watu 238 waliofariki kutokana na mafuriko. Ruto amesema maombolezi yatafanyika kwa kupanda miti ili kusaidia katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kenya pamoja na nchi nyingine za Afrika Mashariki zimekabiliwa na mafuriko ambayo yamepelekea zaidi ya watu 1235 kuachwa bila makao na darzeni wanaishi katika kambi. Rais Ruto vile vile ametangaza kufunguliwa kwa shule kote nchini baada ya masomo kuahirishwa kwa wiki 2 kutokana na mvua kubwa na baadhi ya shule kuharibiwa na mafuriko. Shule zitafunguliwa Jumatatu ijayo. Serikali ya Kenya imesema kwamba zaidi ya shule 1000 zimeathiriwa kutokana na mafuriko hayo na pesa zimebajetiwa kwa ukarabati. Watabiri wa hali ya hewa nchini Kenya wanasema mvua kiasi itaendelea kunyesha katika siku zijazo katika sehemu kadhaa za nchi. Marekani imesitisha upelekaji wa msaada wa mabomu kwa Israeli kutokana na wasiwasi kwamba Israeli ilikuwa inakaribia kushambulia mji wa Rafa kusini mwa Gaza kinyume na matamanio ya Marekani. Miongoni mwa silaha hizo ni mabomu yenye uzito wa kilogramu 900 na kilogramu 225. Shirika la habari la AP limenukuu chanzo cha habari ambacho hakijatajwa kutokana na usiri wa habari hiyo. Zaidi ya watu 1,000,000 wanaishi katika mji wa Rafa baada ya kukimbia Gaza kutokana na mashambulizi ya Israel dhidi ya Hamas yaliyoanza baada ya wanamgambo wa Hamas kuishambulia Israel Oktoba 7. Utawala wa Rais wa Marekani Joe Biden ulianza kutathmini msaada wake wa silaha kwa serikali ya Benjamin Netanyahu baada ya kuonekana kutaka kuivamia Rafa licha ya pingamizi kutoka White House. Maafisa wa Ukraine wamesema leo Jumatano kwamba mashambulizi kadhaa ya anga yakiwemo makombora 55 na ndege zisizokuwa na rubani 21 yameharibu kituo cha kuzalisha umeme katika mkoa wa Lviv magharibi mwa Ukraine. Kampuni kubwa binafsi ya kuzalisha umeme DTEK imesema kwamba makombora ya Russia yamesababisha uharibifu mkubwa kwa mitambo yake mitatu kati ya 6 nchini Ukraine. Gavana wa Lviv Maxim Koreski ameandika ujumbe wa Telegram kwamba makombora ya Russia yameharibu vituo vya kuzalisha umeme katika wilaya ya Chevronograd na katika wilaya ya Sirtym. Hakuna ripoti za vifo. Kwingineko, gavana wa Korovhad ameripoti kifo cha mtu mmoja na 13 kujeruhiwa pamoja na nyumba kadhaa kuharibiwa katika mashambulizi ya Russia. Maafisa katika Vinnytsia vile vile wameripoti mashambulizi ya makombora ya Russia ambayo yameharibu miundo mbinu muhimu. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba mfumo wake wa ulinzi umeharibu makombora 39 kati ya 55 yaliyorushwa na ndege zisizokuwa na rubani 20 kati ya 21. Serikali ya Zimbabwe imebashiri kuwa uzalishaji wa chakula cha mahindi huenda ukashuka kwa 72% katika msimu wa mwaka 2023-2024. Zimbabwe inabashiri kwamba kiwango cha uzalishaji wa chakula kitapungua sana nchini humo kutokana na ukame uliosababishwa na hali ya hewa ya El Nino. Idi Ligongo ana ripoti kamili.
Zimbabwe ni moja ya mataifa ya kusini mwa Afrika ambayo yametangaza hali mbaya sana ya ukame na kutaja ni janga la kitaifa baada ya Zambia na Malawi kutoa matangazo kama hayo, shirika la habari la Reuters limeripoti leo Jumatano. Kwa mujibu wa tathmini ya hali ya mazao iliyotolewa na serikali, inakadiriwa kuwa uzalishaji mahindi utakuwa ni tani zaidi 630,000 kwa msimu huu na kuwakilisha punguzo la 72% kutoka mavuno ya mwaka jana. Wananchi wa Zimbabwe wanatumia takribani tani 2 milioni za mahindi ambacho ni chakula kikuu kila mwaka. Eneo hilo limekumbwa na hali mbaya sana ya ukame kuwahi kutokea kwa kipindi cha miaka 40 kutokana na mchanganyiko wa majanga ya kiasili yanayotokana na El Nino na viwango vya juu vya joto ambavyo vinatokana na gesi chafu. Ili kuziba nakisi hiyo, serikali ya Zimbabwe inapanga kuagiza nafaka huku wasagishaji wake binafsi wakiangalia chanzo cha takribani tani milioni 1.4 za mahindi meupe na manjano katika kipindi cha miezi miwili kutoka Brazil, Mexico, Russia, Argentina na Amerika. Zimbabwe imeona msaada wa dola milioni 2 kutoka kwa mashirika ya kibinadamu na wafadhili ili kulisha mamilioni ya watu.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Mahakama ya rufaa ya Georgia imekubali kusikiliza kesi inayopinga maamuzi ya mahakama ya chini kuruhusu mwanasheria mkuu wa kaunti ya Fulton, yani Fani Phyllis Willis, kuendelea na kesi dhidi ya aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump kujaribu kuvuruga matokeo ya uchaguzi mkuu. Trump na watu wengine wanaohusishwa na kesi hiyo walijaribu kumuondoa Willis na ofisi yake katika kesi hiyo, wakisema kwamba ana uhusiano wa kimapenzi na mwendesha mashtaka maalum Nathan Wade. Jaji wa mahakama ya juu Scott McAfee aliamua kwamba kulikuwa na hisia zinazokinzana katika kesi hiyo na Willis alistahili kuacha kusimamia kesi, lakini aliruhusu Trump na wahusika wengine kukata rufaa. Hatua ya mahakama ya rufaa kukubali kesi hiyo huenda ikachelewesha uamuzi wake kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba, ambapo Trump anatarajiwa kugombea urais kupitia chama cha Republican. Mahakama ya juu ya Ghana imeanza kusikiliza kesi inayotaka kubatilisha sheria inayopinga ushoga nchini humo. Wabunge walipitisha mswada unaojulikana kama ya haki za kimapenzi na maadili ya kijamii mnamo mwezi Februari na kusababisha shutuma za kimataifa licha ya kuungwa mkono na raia katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Swala la haki za mashoga limepata umaarufu sana nchini Ghana, nchi hiyo inapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwezi Desemba, licha kwamba rais wa Ghana Nana Akufo-Addo hajasaini mswada na kuwa sheria. Mtangazaji maarufu nchini Ghana Adel Sky amefikisha kesi mahakamani kupinga mswada huo. Mwanasheria mkuu wa Ghana ameomba mahakama kuruhusu vikao vya kusikilizwa kesi hiyo kupeperushwa moja kwa moja na televisheni ili kuonyesha uwazi. Dhoruba kali imepiga sehemu za magharibi mwa Marekani leo Jumatano, siku moja baada ya vimbunga kupiga mji wa Michigan na kuharibu nyumba na majengo kadhaa. Vimbunga viliripotiwa Jumanne katika sehemu za Michigan, Indiana na Ohio. Sehemu za majimbo ya Illinois, Kentucky na Missouri ziliripotiwa kushuhudia vimbunga. Dhoruba imetokea siku moja baada ya upepo mkali kushuhudiwa katika mji wa Oklahoma. Watabiri wa hali ya hewa wa Pittsburgh wameonya kwamba kimbunga kinatarajiwa kaskazini mashariki mwa Ohio na kinaweza kufika Pennsylvania, huku sehemu za Virginia zikitarajiwa pia kupigwa na kimbunga. Hakuna majeruhi makubwa yameripotiwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka nchini Kenya, ambapo baada ya siku 56 za mahangaiko makubwa katika hospitali za umma nchini humo kufuatia mgomo wa madaktari huko Kenya, hatimaye mwafaka umepatikana. Madaktari Kenya wametangaza kusimamisha mgomo huo baada ya kuhitimisha mashauriano kuweka makubaliano na serikali ya nchi hiyo na kutia saini mkataba wa kurejea kazini mara moja licha kutofautiana kuhusu mshahara wa madaktari wanafunzi. Mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera, ameandaa ripoti ifuatayo.
The strike that began on 13th of March 2024 has been called off.
Katika mwafaka huo uliotiwa saini Jumatano kwenye ukumbi wa jumba la kimataifa la mikutano la Kenyatta KICC jijini Nairobi muda mfupi uliopita, muungano huo wa madaktari wa farmasia na madaktari wa meno KMPDU ambao unawakilisha zaidi madaktari 7,000 umetangaza kuwa umeafikia mwafaka katika majadiliano yake na serikali kwenye utekelezaji kamilifu mkataba wa pamoja wa maafikiano wa mwaka 2017 na hivyo kutangaza kuondoa mgomo huo uliodumu kwa siku 50 na sita kufikia Jumatano, anavyoeleza Daktari Dave Yatela, katibu mkuu wa chama cha madaktari KMPDU.
The government has insisted to us that they are different governments and there are different persons in office.
Daktari Dave Yatela ameeleza kwa kutiwa saini mkataba wa kurejea kazini mara moja ni njia ya kipekee ya serikali kujitolea kutimiza utekelezaji kamilifu wa mkataba huo pamoja wa maafikiano unaojumuisha masuala mbalimbali yakiwemo uajiri na ulipaji wa mshahara wa kila mwezi kwa madaktari wana funzi, upanuzi wa mikataba ya wafanyakazi chini ya mfumo wa afya kwa wote, malipo ya ada kwa madaktari kwenye mafunzo ya uzamili, malipo ya malimbikizo ya mishahara ya kimsingi kulingana na CBA mwaka 2017 na utoaji wa bima ya matibabu ya kina kwa madaktari.
Despite having said and stated that we do not go on with promissory notes, we have decided to take the promise for the last time.
Ingawa madaktari hao wameafikiana kutia saini mkataba wa kurejea kazini mara moja, licha ya kutoafikiana kuhusu mshahara wa kila mwezi wa madaktari wanafunzi wa shilingi 1206, madaktari hao wamesisitiza kwa maafikiano yaliyopo si ya kuiruhusu serikali kuwalipa wanafunzi hao kitita cha shilingi 1070 ambacho serikali imeahidi kulipa kila mwezi na kisha kuwapa ajira, bali ni kusubiri kesi iliyowasilishwa mahakamani kukamilika.
All the doctor interns, that is the medical officer interns, the pharmacist interns, and the dentist interns will have to wait a little bit longer. We have agreed on a 60 days period that they will not be posted.
Waziri wa Afya Susan Wafula Nakhumicha ameeleza kwa serikali imeahidi kulipa malimbikizo ya msingi ya mshahara, ufadhili wa masomo ya shahada ya kwanza na bima ya matibabu, lakini haijaridhia kuwalipa madaktari wanafunzi mshahara hadi wakati ambapo mahakama itakapotoa uamuzi wa kesi iliyowasilishwa humo. Aidha ameeleza kwa serikali imelegeza msimamo wake na kukubali kuwasilisha shilingi bilioni 6.1 kutatua masuala 18 kati ya 19 yaliyoibuliwa na madaktari kwenye mgomo huo.
We must make an agreement that we can implement. And second, we must find a lasting solution to the perennial issues.
Alex Manyasi, mfuatiliaji wa sera na utendakazi wa serikali, anaeleza kuwa serikali inastahili kutekeleza maafikiano yanayowekwa ili kuiepusha nchi mahangaiko kama haya yaliyoshuhudiwa.
Wanaposaini hizo CBA, serikali inafaa kujua pia kwamba wakisha tia mkataba, mkataba hiyo ni muhimu ya kwamba iweze kuangaziwa, ili ya kwamba kama haiwezekani kulipwa ama kuweza kutimizwa, basi serikali inafaa kukaa chini na wale viongozi wao iweze kusema kwamba hili haliwezekani, kwa hivyo tutafanyaje.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika ripoti nyingine, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, inaarifiwa watu 7 wameuawa na wengine 6 kujeruhiwa vibaya usiku wa kuamkia leo. Ni kufuatia mashambulizi ya mabomu katika kijiji cha Kisongati kilichopo katika wilaya ya Kahele huko jimbo la Kivu Kaskazini. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametuandalia ripoti hii.
Jospin Magambo ni katibu wa ofisi ya mamlaka ya serikali katika eneo la Minova wilayani Kalehe hapa katika jimbo la Kivu Kusini. Anaendelea kushuhudia na kukumbusha matukio mengine yanayotatiza usalama eneo hilo.
Imeweza kuua watu 7 na watu 6 wako ndani ya vituo vya afya kwa matunzo hapo Kalungu. Ila siku ambazo zimepita tuliona bomu moja inaanguka kwenye nyumba hapa Minova, na wakati wanafunga barabara watu wameanza pita majini kwenye ziwa Kivu, na hapo ndipo wametupa mabomu mingi zenye zilikuwa zinataka tuma watu wanaanza hata matumaini.
Bila kuhakikisha lolote lile, msemaji wa jeshi la Kongo katika jimbo la Kivu Kusini, Luteni Diodone Kajibwami, amesema anafuatilia kwa ukaribu tukio hili lililofanyika wakati huu ambapo pia baadhi ya asasi za kiraia wilayani Kalehe zinashutea kidole cha lawama uwepo wa makundi yenye silaha yanayojiita kuwa ni wazalendo yanayopambana mara kwa mara katika baadhi ya vijiji vya Kalehe. Jumapili mchana, makundi manne yenye silaha yalipambana katika kijiji cha Bunyakiri ambapo askari wa amani wa tume ya Umoja wa Mataifa MONUSCO waliondoka Aprili iliyopita. Kundi lingine lenye silaha la Maimai ambalo kwa sasa linajiita kuwa wazalendo walifyatuliana risasi na askari wa Kongo FRDC Jumanne mchana katika kijiji cha Mukwija kwa sababu ambazo hadi sasa bado kujulikana. Asasi za kiraia zimethibitisha na kuelezea masikitiko wakati huu ambapo wakazi wa Kalehe wanalemewa na madhara kadhaa yanayosababisha na mapigano kati ya jeshi la Kongo FRDC dhidi ya waasi wa M23 katika mipaka ya wilaya ya Kalehe Kivu Kusini na wilaya ya Masisi Kivu Kaskazini, haswa katika maeneo ya Ufamando na Mfunyi Shanga. Lakini eneo kulikofanyika mapambano hayo yote ni mbali na kijiji ambamo watu saba walifariki kwa mabomu. Raia wengine wa kawaida wana mtazamo gani kuhusu hili?
Wale wa M23 baende mbali, jiushipate tutavala na masila.
Rais wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anakuwa na uwezo wote wa kurejesha amani. Kuona jeshi la taifa FRDC pamoja na vijana ambao wanajitolea wanaitwa wazalendo wanakuwa wakiungana mkono kwa kurejesha amani. Na pia ingebidi aache kutembea ugenini, aweze kusaini pia mikataba pamoja na nchi zingine.
Tunasikia ruwe na luma sana na tunakumbuka vitu ya mingi.
Tukio hili linafanyika muda mfupi baada ya wengine watu 18 waliouawa katika mashambulizi wiki iliyopita katika kambi nne za wakimbizi mjini Goma, kama ilivyothibitisha Jumanne taarifa ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Nchini Nigeria, kupanda kwa gharama za dawa za kuvuta pumzi kunaleta changamoto kubwa kwa wagonjwa wa pumu, hasa wakati dunia inaadhimisha siku ya pumu wiki hii. Kuondoka kwa makampuni ya kimataifa kama GSK pamoja na mfumuko wa bei imesababisha ongezeko la bei na uhaba wa dawa hizo. Matokeo yake wagonjwa wanageukia matibabu mbadala. Gibson Emeka kutoka Abuja ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Nigeria inaadhimisha siku ya pumu duniani mwaka 2024 ikiwa inakabiliwa na mzozo wa afya unaoongezeka kutokana na gharama za dawa za pumu kupanda bei zaidi ya 500% katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja. Hali hiyo imesababisha watu wengi, akiwemo Khalida Jihadi, mgonjwa wa pumu kwa karibu miaka 30, kupunguza kiwango cha dawa anachohitaji. Anasema mimi huwa sinunui na kuweka akiba zaidi, lakini kwa hakika lazima niwe na chombo cha kuvuta dawa, yani inhaler. Bila kujali gharama, ni lazima niwe nayo. Lakini vipi kuhusu watu ambao hawawezi kumudu kuwa nayo? Watu wengine kama Rita Joseph, mwanafunzi wa chuo kikuu ambaye hawezi kumudu dawa hizi za watu wa pumu, huangalia njia tofauti ambazo hazijaidhinishwa. Anasema kwa miezi minne sasa siwezi kumudu hizi dawa kwa sababu ya bei iko juu. Kwa hivyo hivi sasa ninatumia tangawizi, vitunguu, karafuu, limao na viungo vingine vya asili kwa sababu ni nafuu kwangu mimi. Pumu ni ugonjwa sugu wa mapafu unaosababisha matatizo ya kupumua. Unaathiri mamilioni ya watu duniani na kusababisha vifo zaidi ya 450,000 vinavyoweza kuzuilika kila mwaka kulingana na shirika la afya duniani WHO. Wakati Nigeria ikikosa takwimu rasmi za hivi karibuni, utafiti wa mwaka 2019 ulikadiria kuwa nchi hiyo ina wagonjwa milioni 13 wa pumu. Miongoni mwao wengi ni barani Afrika. Wataalamu wa afya umma kama vile Ejike Orji wanahofia kupanda kwa gharama za dawa kunaweza kusababisha mzozo wa afya nchini humo.
If the drug to manage that is not handy.
Kama dawa ya kusaidia mtu kupumua vizuri haipo mkononi wakati mtu anapopata tatizo hilo, inaweza kusababisha kupoteza maisha. Kwa kuwa pumu moja inamaliza shambulio, nyingine inaanza, na ndio maana uwepo wa dawa hizo ni muhimu sana. Mfano mzuri, Ventolin inhaler ni dawa yenye kiwango kamili ambayo watu hununua. Hivi sasa Ventolin inhaler haipo katika soko.
Wakati dunia ikiadhimisha siku ya pumu wiki hii chini ya kauli mbiu ya kuwezesha kupitia elimu kuhusu pumu, wataalamu kama Orji na wagonjwa kama vile Khalida na Rita wanahimiza juhudi za pamoja za kuongeza uelewa na kuboresha upatikanaji wa umuhimu wa matibabu. kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington. Dunia imeadhimisha siku ya wakunga ulimwenguni mwishoni mwa wiki. Leo katika makala ya afya, mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mkurugenzi mkuu wa Amref Africa Tanzania, Dr. Florence Tem, kujua kuhusu shughuli za ukunga.
Kazi ya ukunga mara nyingi sana tunachukulia kwamba ni kusaidia wakati wa kujifungua, kumsaidia mama mjamzito akiwa kwenye hali ya kujifungua aweze kujifungua salama yeye na apate mtoto wake akiwa mzima. Lakini kwa usema ukweli, kazi ya ukunga ni pana zaidi ya hapo. Kwa wale ambao wana taaluma, wamesomea taaluma hiyo ya ukunga, wana majukumu makubwa sana, ukianzia kwanza kwa binti anayetaka kuwa na mtoto au anayepanga kuzaa, kwa maana ya family planning au mpango wa uzazi, au mtu yote tu ambaye anakuwa anafikiria kuwa na masuala ya uzazi, lakini hata kwa mjamzito kipindi cha ujauzito, pia kipindi cha kujifungua na hata baada ya kujifungua. Unakuta akiwa hanya ujauzito anafikiria kuwa na ujauzito, kuna masuala ya mpangilio wa uzazi. Alafu na wakati akiwa mjamzito tunakwenda kliniki. Ukienda kwenye kliniki, mtu wa kwanza kukutana naye mara nyingi ni mkunga katika hizi sekta za afya, kuangalia hata magonjwa. Yeye ndo anaweza kutambua huyu mama, akashauri kwamba kipindi cha kujifungua ujifungue wapi. Mara nyingi sana katika vituo vyetu vya ngazi ya msingi hakuna daktari, ni hao wakunga wanakuepo pale, na ndio huyu hata kata kujifungua utamkuta ndio mkunga anaye mpima mama, kuangalia mwendeleo wa ujauzito wa kipindi cha kujifungua, mwendeleo wa uchungu mpaka anajifungua, na hata kumtunza yule mtoto anapokuwa amejifungua pale akiwa bado kachanga, kumweka karibu na mama na hata kumsimamia mtoto mpaka anapata hali ya kuweza kunyonya, ni mkunga huyo. Unakuta mkunga mwenye taaluma, tunasema mkunga mwenye taaluma yake ana uwezo wa kupunguza vifo vya kina mama kwa zaidi ya 75% mpaka 80%, kwa maana huyu ana taaluma sahihi, ana vifaa tiba na mazingira ya kufanya kusaidia uzazi salama ya kuwezesha.
Kama nimekuelewa vizuri Dr. Florence, ni kwamba mkunga ana tofauti na yule muuguzi ama nurse wa kawaida kwenye wodi ya uzazi.
Yeah, ideally ni hivyo. Kuna ambaye amesomea taaluma ya ukunga kabisa, anakuwa ni mkunga amebobea huko. Lakini mara nyingi katika mazingira yetu nakuta nesi amesomea unesi general nursing, pamoja yote anajua nursing, lakini ana branch kwenye kubobea kwenye ukunga, wako wa hivyo pia. Na mara nyingi unakuta anaweza kufanya zote, lakini kwa hao tunaozungumza lazima awe na skills au tuseme ujuzi na weledi katika maeneo hayo. Ya tunasema kwamba kuna wale ambao tunawajua wakunga, tunawafahamu wajadi ambao kwenye jamii, hao ni wajadi, sio hao naowazungumzia. Na hao kwa kweli hatu encourage kama hawezi kufanya hii habari ya kumsimamia mtu anajifungua mpaka anamsaidia huyo, tunasema kwa sababu anafahamika kwenye jamii. Tunachosema afahamu vitu basic tu kwa ajili ya kumsindikiza mama anapokuwa kwenye ujauzito, hata siku ya kujifungua, kumsaidia tu kufanya mambo ya kijamii ya kumsaidia kufika kituo cha afya, na hata kumsimamia kama ana shida anahitaji support. Na ni watu wanaosaidia sana katika kuhamasisha jamii. Kwa hiyo ni wale ambao tunasema ni influencers, au wanakuwa na uwezo wa kuhamasisha kwenye jamii.
Umuhimu wake kwa jamii ni upi, huyu mkunga ambaye tunamzungumzia anatakiwa anakuwa na taaluma ambazo umezizungumzia hapo awali?
Ya, umuhimu wake kwanza kwa ni watu ambao wanahitajika. Na mkunga katika sekta au kada za afya ni kada ambayo inahitajika wakati wote, majira yote, mahali popote. Hata tunapozungumza kipindi kama climate change, bado tamhitaji. Kwa na mafuriko ama mafuriko, ni taaluma muhimu sana wakati wote, kwa sababu siku zote tutakuwa na watu wanapata ujauzito, kuna watakokuwa wanajifungua, kuna watakutaka kutunza watoto, na pia anaweza hata ni rahisi kukusikiliza na kukuelewa. Mkunga ana mwepesi kumwelewa mgonjwa na kuweza, maana ana taaluma ya nursing pia, ukumbuke kwa ana uwezo wa kufanya nursing care na hata hiyo midwifery pia. Kwa hiyo ni kwamba ni mtu muhimu sana na anahitajika sana, hata pale pindi unaposema una rasilimali chache au resources chache mali pa kupeleka, mimi naweza nikasema ongeza idadi ya wakunga. Na ndipo tunapofanya upande wa Amref, tumekuwa tukisapoti sana masuala ya afya ya ngazi ya msingi, na tumekuwa tukishirikisha jamii lakini hata na wafadhili mbalimbali kwamba tuweze kuongeza idadi ya wakunga na hata kumwezesha mkunga akiwa kazini awe na vifaa tiba na kupiga debe waweze kupata ajira. Kwa hiyo ni kada maalum sana, na sisi kama AMREX tumekuwa tukiongelea hilo.
Shukran sana Dr. Florence Tain, mkurugenzi wa AMREF Afrika nchini Tanzania. Na kushukuru sana msikilizaji kwa nasi siku ya leo. Hapa studioni naitwa Mary Mgawe na tulikuwa tunazungumzia kuhusu wakunga.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Kenneth Bwire anarudi tena kukusomea muktasari wa habari.
Rais wa Kenya Dr. William Ruto ametangaza Ijumaa wiki hii kuwa siku kuu ya kitaifa kuomboleza vifo vya watu 238 waliofariki kutokana na mafuriko. Ruto amesema maombolezi yatafanyika kwa kupanda miti ili kusaidia katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kenya pamoja na nchi nyingine za Afrika Mashariki zimekabiliwa na mafuriko ambayo yamepelekea zaidi ya watu 235,000 kuachwa bila makao na darzeni wanaishi katika kambi. Marekani imesitisha upelekaji wa msaada wa mabomu kwa Israeli kutokana na wasiwasi kwamba Israeli ilikuwa inakaribia kushambulia mji wa Rafa kusini mwa Gaza kinyume na matamanio ya Marekani. Miongoni mwa silaha hizo ni mabomu yenye uzito wa kilogramu 900 na kilogramu 225. Maafisa wa Ukraine wamesema leo Jumatano kwamba mashambulizi kadhaa ya anga yakiwemo makombora 55 na ndege zilizokuwa na rubani 21 yameharibu kituo cha kuzalisha umeme katika mkoa wa Lviv magharibi mwa Ukraine. Kampuni kubwa binafsi ya kuzalisha umeme DTEK imesema kwamba makombora ya Russia yamesababisha uharibifu mkubwa kwa mitambo yake mitatu kati ya sita nchini Ukraine. Mahakama ya juu ya Ghana imeanza kusikiliza kesi inayotaka kubatilisha sheria inayopinga ushoga nchini humo. Wabunge walipitisha mswada unaojulikana kama ya haki za kimapenzi na maadili ya kijamii mnamo mwezi Februari na kusababisha shutuma za kimataifa licha ya kuungwa mkono na raia katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Dhoruba kali imepiga sehemu za magharibi wa Marekani leo Jumatano, siku moja baada ya vimbunga kupiga mji wa Michigan na kuharibu nyumba na majengo kadhaa. Vimbunga vimeripotiwa Jumanne katika sehemu za Michigan, Indiana na Ohio. Na Qatar na Umoja wa Afrika wameelezea wasiwasi kuhusu mgogoro wa kibinadamu unaoendelea katika mji wa Rafa kusini mwa Gaza kutokana na operesheni ya jeshi la Israeli katika sehemu hiyo. Qatar imekuwa moja ya nchi zinazoongoza juhudi za upatanishi kutafuta makubaliano kati ya Israeli na Hamas, na leo Jumatano imesema kulazimishwa kwa nguvu kuwakosesha makazi raia katika Rafa itakuwa ni ukiukaji mkubwa sana wa sheria za kimataifa.
Na msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington. Ninapenda kukukumbusha kwamba saa 3 kamili usiku wa leo utasikiliza kipindi cha Kwa Undani ambapo utakuwa naye Huba Abdi. Vilevile matangazo haya yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, uwe na usikilizaji mwema popote pale ulipo.